Baik, masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga JJ Ahmad dalam Awal Ni Pagi segmen Realiti Rakyat. Seperti apa yang kita kabarkan kepada anda semua sebentar tadi, hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka akan memberikan keputusan khas Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan pada pukul 3 petang nanti, dan anda boleh saksikan secara langsung di saluran 501 Astro Awani dan juga aplikasi Astro Awani. Dan keputusan khas itu dijangka akan berkisarkan mengenai sama ada Perintah Kawalan Pergerakan PKPP. Seperti kita tahu, PKPP ini bermula pada 10 Jun yang lalu hingga 31 Ogos ini bagi menggantikan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan apa yang boleh dijangka mengenainya adalah perkembangan pematuhan rakyat terhadap PKPP, SOP norma baru, dan juga sama ada PKPP akan ditamatkan lebih awal ataupun dilanjutkan, JJ.
Dan segalanya akan kami bawakan kepada anda pada pukul 3 petang tadi. Dan sebelum itu, pagi ini, Awal Ni Pagi dalam segmen Realiti Rakyat akan membawakan perbincangan menjelang keputusan khas Perdana Menteri itu. Dan bersama kami melalui talian Skype ialah Ketua Kampung Kampung Dato' Ibrahim Majid Simpang Regam, Sarlan Yasmin, atau mula kita panggil Wak Sarlan. Apa khabar? Selamat pagi. Assalamualaikum, Wak Sarlan.
Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Ya.
Kalau pagi, ya. Ya, kita sebenarnya nak ambil tahu, dan juga sekarang ni seperti yang kami berdua sebutkan, sudah banyak kluster-kluster baru diumumkan oleh KKM, dan kita tahu Kampung Wak Sarlan merupakan kampung pertama ataupun lokasi pertama yang diperintahkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Dan bagaimana keadaan ketika ini, Wak Sarlan? Ada tahu orang luar ataupun keluarga dari luar sudah mula kembali ke kampung, dan bagaimana tahap persediaan mereka ataupun bagaimana mereka mengikut SOP di sana, bagaimana sekarang ini di sana?
Keadaan SOP di kampung tempat saya ini semuanya ikut apa arahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan kegiatan orang kampung semua dalam keadaan baik, semua penambahan pesakit pun tak ada, yang sembuh pun semua dah balik, semua daripada hospital dah buat macam biasalah, buat kerja macam biasa. Tapi kawalan pergerakan dan penjarakan tu memang kita tetap patuhilah apa arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi itulah kehidupan di kampung, dah normal, dah macam biasa dah sekarang ni. Macam di kebun-kebun, di ladang-ladang, apa ni, di warung-warung kopi ke apa kan, nampaknya memang semuanya dah macam biasa. Macam sebelum PKP, tapi cuma kawalan tu agak terbatas sikit lah. Pergerakan agak terbatas sikit lah. Begitulah keadaan tempat saya ni.
Baik, dan untuk sebenarnya kita punya perbincangan bersama dengan Wak Sarlan Yasmin ini, yang juga merupakan Ketua Kampung Dato' Ibrahim Majid Simpang Renggam ini, bukanlah kita sudah menjangka ada kawasan-kawasan diklasifikasikan sebagai PKPD dan sebagainya, namun kita ingin mengambil pengajaran daripada apa yang telah pun penduduk kampung dan juga masyarakat di kampung itu dari segi mengadaptasi kepada norma baru dan sebagainya. Dan ini adalah penting pada ketika ini kerana kita melihat kepada jumlah kes yang semakin meningkat. Jadi pematuhan kepada SOP itu adalah penting, dan Wak Sarlan juga boleh berkongsikan mengenai bagaimana pengalaman beliau berhadapan dengan ataupun berada dalam kawasan PKPD ini, dan bagaimana menyesuaikan diri dan juga mengadaptasi kepada norma baru itu. Dan terus kepada perbincangan kita, Wak Sarlan, kalau kita lihat ketika PKPD di kampung Dato' Ibrahim Majid dan Esra Awani juga ada membuat liputan, dan terdapat banyak isu seperti kekurangan bekalan harian, ada pampers anak tidak cukup dan sebagainya, ubat-ubatan dan sebagainya. Apakah persediaan yang boleh dilakukan oleh orang ramai, dan bukan kita nak mencetuskan pembelian panik sebenarnya, tetapi persediaan awal yang boleh dilakukan?
Persediaan awal, kita memang tak menjangka bahawa kawasan kita akan dapat perintah PKPD. Tapi sebenarnya bila 2 hari, 3 hari, memang keadaannya tu agak kelam kabut dengan keadaan barang-barang tak ada, pampers, ubat-ubat ataupun susu yang mereka merlukan tu memang tak ada. Tapi dalam masa 2 hari atau 3 hari kita je kan, apa tu, pihak berkuasa memang terus menghantar, menghubungi saya, apa keperluan orang kampung. Jadi bagi saya, sewaktu PKP, PKPD dan PKPC, tempat saya, apa ni, kalau ada cerita-cerita yang bekalan makanan tak cukup, barang-barang keperluan tak ada, itu semuanya tu bagi saya berita-berita yang tak betul. Tapi sebenarnya dalam tempat saya ni keadaannya memang semuanya tak ada masalah. Semuanya baik, semuanya. Kalau diorang makan sardin, kita pun ikut makan sardin juga. Kalau diorang makan telur, kita pun ikut makan telur juga. Sama je. Kalau diorang anak tak ada susu, umpamanya diorang susu dugro atau susu dal legend, semua pun sama saja apa yang dihantar. Bagi saya keadaannya semua terkawal dan cukup baik daripada bantuan daripada mana-mana pihak, daripada parlimen, daripada NGO, daripada kerajaan sendiri, daripada orang-orang kampung sebelah-sebelah tu, memang mencurah-curah bantuan makanan, bantuan apa-apa semualah keperluan semuanya. Jadi bagi saya, di kampung saya ni tak ada masalah. Kalau ada cerita-cerita makanan tak cukup, itu semua cerita palsu sajalah. Bagi saya lah.
Ya, Wak Salan, kalau kita imbas kembali ya, kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baru Dato' Ibrahim Majid dikenakan PKPD pada penghujung bulan Mac sehingga 19 April. Yeah. Dari pemerhatian Wak sendiri, bagaimana keadaan di kampung sana, lebih-lebih lagi dalam penjarakan sosial, adakah mereka masih mematuhi penjarakan sosial? Kedai-kedai masih lagi membuat saringan suhu? Bagaimana pemerhatian Wak Salan?
Bagi saya, bila kita pergi ke kedai kopi ataupun kedai-kedai runcit, memang mereka semuanya masih mengamalkan apa ni, SOP ataupun tes suhu ataupun tulis nama, handphone ataupun yang budak-budak yang pandai yang sekarang ni digunakan apa tu, MySejahtera. Memang semua, baik ataupun di bengkel-bengkel kereta ataupun di warung-warung, semua memang masih mengikuti lagi lah. Kecuali kalau kita ke kebun, ke ladang aja lah. Memang tak ada, belum. Sebab di ladang tu memang kita ladang sendiri. Jadi kita tak adalah buat macam itu, buat apa ni, SOP lah di ladang sendiri. Kalau di ladang macam contohnya macam Pelkra ataupun Pelda, memang kita masuk di kawasan itu memang kena ikut apa arahan apa ni, pengurus di situ lah. Memang kena ikut SOP semua. Tapi keadaannya dah macam, dah macam biasa lah, dah dididik daripada awal bulan 3 tu hari kan, kita semua ni, rakyat-rakyat semua dah dididik dengan cara kehidupan yang baru. Jadi semua nampaknya mematuhi apa arahan-arahan mereka semua. Tak ada masalah. Betul.
Baik Wak, kita tahu sejak PKPD berlangsung ataupun dikuatkuasakan di kampung Dato' Majid ini sendiri, bagaimana agaknya pengalaman yang Wak ada ini, Wak dapat menasihatkan kepada orang ramai di luar sana supaya terus menjaga penjarakan sosial, terus mematuhi SOP dan sebagainya, supaya tidak ada kawasan-kawasan di seluruh Malaysia ataupun certain kawasan di Malaysia ini dikuatkuasakan dengan PKPD kerana berlaku kenaikan kes dan sebagainya.
Pengalaman di tempat saya, apa yang arahan yang telah kita ikut, apa yang telah kita patuhi, nampaknya membuatkan hasil yang baik. Jadi yang saya beringatlah ni kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang jauh-jauh daripada Sembarang Jam lah, umpamanya di luar daripada kawasan di Johor ni, ikut saja lah arahan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jarakkan sosial, masjid, sembahyang, surau ke, masjid apa pun, kena ikut arahan apa yang telah ditetapkan. Jadi untuk menjarakkan, apa ni, untuk mengelakkan daripada kita kena jangkitan daripada luar, gunakanlah kita ni apa ni, topeng muka ataupun cuci tangan yang sentiasa kita cuci bila kita ke mana-mana, itu kita kena jaga sikit lah diri kita dan diri orang lain lah. Macam itulah maksud saya lah.
Wak Salan, kalau kita cakap pasal mengenai kita jaga kita dan juga jaga apa ni, kesihatan orang lain juga, kewaspadaan itu penting kan Wak Salan? Tapi bagaimana Wak Salan, kita nak ceritakan tentang kerjasama masa ada PKPD tu kan, bila semua orang perlu duduk di rumah, semua orang perlu mematuhi SOP, ada waktu-waktu yang boleh keluar, siapa yang keluar pun bersyarat juga. Boleh perincikan bagaimana kerjasama orang kampung ketika itu, kita nak memahami kembali.
D- dalam pada masa itu, kita memang ada terima arahan daripada pihak ATM, dia akan pasang drone tu setiap hari dan setiap waktu dia akan beritahu pada penduduk-penduduk kat sini. Jadi mereka mesti mengikut apa peraturan-peraturan, apa arahan-arahan yang telah diberikan oleh anggota ATM itulah daripada atas kan. Jadi dalam keadaan itu, saya pun tak jemu jugalah beri pandangan pada mereka, ikutlah arahan supaya kita ni cepat berkeadaan yang sedia, macam berkeadaan macam asal lah saya cakap itu kan. Jadi kalau kita tak ikut arahan apa yang telah dia beri, kemungkinan kita akan menghadapi apa ni masalah yang lebih teruk lagi, saya cakap macam itulah. Jadi mereka pun akur. Jadi kalau kita arahkan dia jangan keluar rumah, mereka pun tidak berani keluar rumah betul. Bila mereka keperluan barang-barang tu tak ada ke apa, dia akan hantar WhatsApp kepada saya dan saya akan uruskan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun apa-apalah badan-badan yang sini yang bertanggungjawab untuk menghantar-hantar makanan tu semua tu. Jadi mereka tidak perlu keluar. Ikut semua apa arahan, apa yang telah saya arahkan itu.
Baik, itu nasihat daripada Sarlan Yasmin, merupakan ketua kampung Dato' Ibrahim Majid Simpan Renggam yang menjadi kawasan pertama diisytiharkan sebagai ataupun dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Banyak nasihat dan juga pengalaman yang boleh kita amati untuk kita dalam masa yang sama untuk kita bersedia sekiranya apa-apa perkara yang berlaku selepas ini. Tetapi apa yang kita ingin ingatkan sekali lagi kepada anda semua, pada pukul 3 petang nanti adanya perutusan khas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pukul 3 petang pada hari ini. Jadi teruskan bersama kami di Esra Awani. Dengan itu, segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli
dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.